Ahoj, moje jméno je Bára a vítám tě podcastu Bohatá žena. Může i žena dosáhnout finanční nezávislosti, bohatství, majetku, hojnosti, finanční gramotnosti a přitom investovat v souladu se svou cykličností a ženskostí? Financím se věnuju už 12. rokem a chci i tobě dát možnost stát se bohatou ženou. Tak pojďme na to!
Krásný den, milé bohaté ženy. A já vás dneska zdravím u dalšího dílu podcastu. A dnes jsem si pozvala k sobě do rozhovoru Marušku Sichrovou, se kterou teď asi poslední půl rok spolupracujeme. V čem spolupracujeme, se dozvíte, když budete poslouchat dále. Maruško, já tě tady vítám.
Děkuju, Barčo, a zdravím všechny posluchače.
A na začátek, ať to teda osvětlíme, proč jsme se tady dneska potkali, protože se budeme bavit hodně na téma investování u žen a hodně i na cestu, kterou ženy mohou jít. A tak, Maruško, můžeš nám říct svůj příběh, proč jsi šla tou cestou, kterou jdeš a proč nechceš být celý život zaměstnancem, co se vlastně stalo a co tě k tomu vedlo?
Tak určitě. Já bych právě začala na začátek fakt jenom tím, že jsem původně chtěla být celý život zaměstnancem. Byl to takový ten můj životní plán, kdy vystuduju vysokou školu, nastoupím do korporátu, najdu si práci a teď prostě tam budu šplhat po tom kariérním žebříčku až někde na nějaké pozici, manažerky, kdy budu mít firemní auto a později dvě děti a všichni budeme šťastná spokojená rodina. Ale zjistila jsem, že v průběhu teda šplhání a v tom korporátu jsem zjistila, že to není úplně pravé ořechové a že je pro mě daleko lepší si hledat tu svou vlastní cestu, to svoje vlastní podnikání a dělat to jinak, dělat to po svém. Takže v souvislosti s tím jsem se rozhodla odejít a budovat si ten svůj biznis, budovat si biznis v tom, že budu ženám pomáhat s finančním plánováním, s tím, aby se dostali ke své finanční svobodě. Mm-hmm. Všem mě hodně inspirovala i právě Barča projektem Bohatá žena. A založila jsem i projekt Život investorky, v rámci kterého se snažím vzdělávat lidi ve finančním světě, v tom, jakým způsobem funguje investování a proč vlastně je investování vhodné pro všechny.
Co tě vedlo k tomu tady tento krok udělat? Protože pokud správně tuším, tak ty pocházíš spíš ze zaměstnanecké rodiny. Je to tak? A není úplně běžné, že zaměstnaničtí rodiče, stejně jako mě, by nás vedli k podnikání.
To máš pravdu. Moji rodiče mě nevedli k podnikání, dokonce ani teď z toho nejsou úplně na bitvi, bych řekla. Ale mě hodně pomohlo to, že jsem věděla, že svůj život chci žít jinak. A teď jsem hledala ty cesty, jak ho můžu žít jinak. Začala jsem se vzdělávat, začala jsem si číst knížky, začala jsem vlastně zjišťovat, o čem to podnikání je, co mi může v životě přinést a co mi může dát. A tady ta má cesta trvala cca 2 roky, když to řeknu, té myšlenky, že chci něco změnit, a až po ten vlastně proces, až po ten konec, kdy jsem odešla, vlastně vystoupila z té své zóny a šla dělat jako na sebe. A musím říct, že za tu dobu jsem zjistila hodně aha momentů a zjistila jsem, že to podnikání není jenom o tom, že člověk prostě dře od rána do večera, ale naopak je to vlastně o tom, jak si to nastaví sám a o tom, co vlastně těm lidem chce předávat a jakým způsobem jim to chce předávat.
Mm-hmm. Život investorky je v podstatě projekt na rozšíření finanční gramotnosti. A proč ty si myslíš, že by Češi nebo Češky takový projekt vůbec potřebovali?
No, protože finanční gramotnost nejen teda v Čechách, ale i ve světě je hodně špatná. A je to jako dáno hlavně tím, že nám nikdo ani neříká, že bychom se nad tím měli zamýšlet a nějak to řešit. Protože tyto informace nejdou ze školy a často nejdou ani od rodičů, takže my vlastně jako lidi často ani nevíme, že je důležité ty peníze řešit. A ani nevíme, proč je důležité ty peníze řešit. Ale peníze jsou součástí životu všech. A stýkáme se s nima, pracujeme s nima a nemůžeme se tomu tak nějak úplně vyhnout. Tak myslím si, že z tohoto důvodu je to v podstatě jedna z nejdůležitějších věcí, kterou my bychom jako lidi měli řešit a o které my jako lidi bychom se měli učit.
Ty jsi vlastně odešla z teplého zaměstnaneckého místa. a což jako velký, velký klobouk dolů před tím krokem, který si udělala, protože spousta žen vlastně nikdy třeba nezíská odvahu k tomu, aby takový krok udělali a v podstatě ani to okolí je nepodpoří. Proč ty si myslíš, že by ženy měly zkusit svůj vlastní biznis, pokud je to to, co chtějí? Jaký je tvůj názor na to?
Tak první věc je, že můžou. Konečně po strašně moc letech, jsme ve století, kdy ženy mají tu možnost dělat to, co muži, můžou se jim vyrovnat, můžou mít vlastní biznis, můžou řídit auto, můžou investovat, můžou prostě cokoliv, co chcou. Takže už jenom to je vlastně něco, co dřív bylo nemyslitelné a na nás jako my můžeme dělat cokoliv. Takže to bych řekla, že je takový první důvod. A další, proč ne? Prostě každá z nás víme, že prostě každá z nás je něčím jedinečná. Každá z nás máme to svoje, tu svoji vizi, tu svoji víru, ty svoje vědomosti a vlastně to něco, co můžeme předávat těm lidem a za co ti lidi nám můžou zaplatit. A hrozně mě mrzí, když vidím a potkávám strašně moc talentovaných žen, které právě ztroskotají na tom, že si nevěří, že nemají tu odvahu, že se bojí, že by to nikoho nezajímalo, že by za to nikdo nezaplatil, a že by se neuživili. A přitom to není pravda. Není to pravda. A jediné co, tak stačí vlastně změnit ten mindset, stačí si víc věřit a stačí si najít prostě lidi, kteří to vidí stejně, jako tu komunitu, ať už podnikatelskou, nebo prostě žen, které to mají stejně. A stačí prostě vykročit, udělat ten krok z té komfortní zóny a prostě dělat a začít žít ten život podle sebe.
Mm-hmm. Moc děkuju za tento názor. Jako co ty si myslíš o vůbec ženách v obchodě, v biznise, jak se to liší vlastně, co se týká platu, jo, oproti mužům? Jaký je vlastně tvůj názor na odměňování žen a mužů?
Tak dle mé zkušenosti bohužel jsou rozdíly v odměňování žen a mužů a jsou ty rozdíly i na stejných pozicích, když se třeba bavíme o obchodních pozicích a podobně. A tohle mi přijde docela smutné. Přijde mi to smutné už ve chvíli, kdy prostě nabírá nějaká firma na stejnou pozici muže, na stejnou pozici ženu a ti lidi jsou v podstatě stejně věkově a podobně i zkušenostma, ale ten muž začíná vlastně s větším fixem, což mi přijde nespravedlivé a přijde mi to smutné. A což je jako i další důvod, proč ty ženy by měly se snažit podnikat a dělat něco jinak, protože v tuto chvíli oni mají šanci se potom ohodnotit sami. Mm-hmm. A vydělávat opravdu ty peníze, které oni si zaslouží. A ne prostě spoléhat na to, že ten zaměstnavatel je ocení plus minus férově vůči těm mužům. Mm-hmm. Myslím si, že spravedlivé to ani nebude nikdy, protože zaměstnavatelé se dívají na ženy jinak, řeší prostě to, že ta žena kdykoliv může odejít, ať už na mateřskou, nebo pokud má děti, tak často se stává, že to dítě onemocní, takže ta žena prostě odejde domů, je na tom ošetřovném, prostě už má nějaké ty závazky. Mm-hmm. Přece jenom u mužů to není tak jako stále, že by prostě zavolali ze školky a ten muž se sebral a odešel, na nás prostě nepracoval. Mm-hmm. Ale už jenom proto, že ta žena se vždycky snaží najít ten kompromis mezi tou prací a tím rodinným životem, mm-hmm. tak už proto si myslím, že ty ženy by si zasloužily mít stejné ohodnocení jako ti muži.
Mm-hmm. Přitom ono je to z části trochu stereotyp, že vlastně ta žena jako odejde na mateřskou a nebude se starat. Jo, já znám v podstatě spoustu podnikajících žen při mateřské. A jako dokonce spousta z nich je mnohem jako efektivnějších než někteří muži. Co ty si myslíš, že by v podstatě jako v tomhletom mohlo ženám pomoct, aby dokázali udělat takový to nějaký krok do nekomfortní zóny? Mimo to, na co jsou zvyklé, právě třeba i z výchovy, jako jsme to měli my, co bys vlastně těm ženám jako poradila?
Tak v první řadě si musí sami uvědomit to jejich proč. Proč vlastně oni chcou podnikat, proč jim se nelíbí na tom svém místě, kde jsou teď, nebo prostě z čeho plyne ta jejich nespokojenost. Mm-hmm. A ve chvíli, kdy si tady tohle analyzují, zjistí, že třeba ten zaměstnanecký život jim nevyhovuje, třeba skrz práci od 8 do 5 standardně, mm-hmm. nebo skrz to, že mají za rok málo dovolené a rádi cestují, mají ráno nějakou volnost, nebo ať už jsou to peníze, ať už jsou to kolegové, nadřízení, cokoliv. Prostě musí jasně identifikovat to svoje, co jim tam nesedí, co jim se nelíbí a co by chtěli změnit. Mm-hmm. Ve chvíli, kdy tohle si uvědomí, tak už na to můžou začít pracovat. Už můžou vlastně poznávat sebe, můžou získat, poznávat ty svoje talenty, můžou zjišťovat, v čem jsou dobré, co by je bavilo a vlastně co z těch jejich věcí se dá zpeněžit, co vlastně můžou na ten pracovní trh oni nabídnout. A co doporučuji dále, protože pro normálního člověka a ženu je tohleto neuvěřitelně těžké. Je to ohromný prostě ohromný skok úplně do neznáma a strašně náročné na psychiku. Určitě doporučuji najít si k tomu nějakého parťáka. Ať už to bude dobrá kamarádka, která vám kryje záda, nebo ať už to bude nějaká mentorka nebo koučka, která si tím sama prošla a která vás prostě nasměruje tam, kde ona je a kde vlastně vy taky chcete být, kam vy směřujete. Prostě potřebujete nějakou podporu, někoho opravdu, kdo tam za váma bude stát, když se zrovna nebudete cítit dobře, když si nebudete jisté, že jdete správným směrem, když se objeví nějaká překážka, která se vám bude zdát neskutečně jako velká, nepřekonatelná. Vždycky je dobré mít na koho se obrátit.
To jsi řekla krásně. A taky vnímám, že je velmi důležité to zrcadlo mít, protože pokud se vlastně obklopíme lidmi, potažmo ženami, ať už jako s coachingovou kariérou, nebo jak jsi říkala, třeba kamarádkami, které taky třeba chtějí podnikat, nebo si našli zaměstnání, které je naplňuje, protože se nemusíme bavit jenom obecně o podnikatelkách, ale za mě zásadní prostě je mít tam někoho, kdo vám nastaví zrcadlo a dokáže vás vlastně v tu chvíli, kdy vy se dostanete takové té panické situace, uklidnit. Protože ono se to vlastně děje nám všem, takové buď rozhodovací paralýzy, protože my ženy jako máme toto v sobě, občas se dostaneme do fáze třeba, kdy se nám jako rozhoduje velmi složitě, přitom kdybychom to odložili za 14 dní nebo za týden, tak jsme s tím úplně v pohodě. A ty jsi vlastně mluvila o odchodu ze zaměstnání, protože to je tvoje zkušenost. Pro koho ty si myslíš, že vůbec takový odchod ze zaměstnání je vhodný, pro jakou ženu a pro koho jako vhodný není, jo? Protože někdo může být spokojený i v zaměstnání a třeba jenom mu jde o to, aby změnil zaměstnavatele nebo se šel nechat zaměstnat někomu, kdo je mu nebo jí jako psychologicky blížší.
Jako v tom máš pravdu a ono to není jenom o tom, že někdo odejde z zaměstnání a jde podnikat, ale je to hodně i o tom, že dost třeba žen má problém odejít ze svého zaměstnání a jako přejít jinam. Ale jenom prostě udělat ten krok, udělat tu změnu, udělat už jenom to, že třeba si pošlu ten životopis někam jinam, už to je pro někoho třeba obrovský krok, přitom v podstatě o nic nejde. Ale důležité opravdu si je uvědomit to, že v té práci trávíme v podstatě 3/4 svého života. A ta práce by nás nějakým způsobem měla bavit, měla by nás aspoň trochu naplňovat, měli bychom mít možnost se tam realizovat a rozhodně bychom neměli chodit z té práce prostě unavené, zničené, deprimované, prostě smutné nebo nedej bože s pláčem. Pro mě to byl takový aha moment, kdy jsem fakt odjížděla z práce a cestou domů jsem brečela. A než by mi někdo něco udělal, nebo že by mi někdo ublížil, nebo že by měla s někým nějaký problém, ale byla jsem vyčerpaná. Byla jsem vyčerpaná psychicky, protože jsem věděla, že se snažím něco dělat, snažím se v té práci být dobrá, snažím se si svoji práci dělat včas, prostě plnit ty úkoly a stejně to nestačí. Stejně nestíhám, stejně je toho hodně, stejně se toho na mě valí ze všech stran. A odjížděla jsem vyčerpaná a uvědomila jsem si, že prostě takhle ne. Že já nechci strávit 3/4 svého života v nějaké práci, kdy plním sny někoho jiného a teď vlastně já z toho jezdím domů zničená a prostě psychicky úplně vyčerpaná. A myslím si, že pokud to zažívá nějaká žena ve svém zaměstnání, tak je to špatně. Protože jsou na tomto trhu i zaměstnavatelé, kteří se k těm ženám a celkově jako k lidem staví jinak. Mm-hmm. Takže jsou tady i lepší možnosti, není to o tom, že prostě do této práce nastoupíte po vysoké škole a z té práce musíte jako vyjít akorát do důchodu, není. Vždycky je tam možnost si najít tu práci toho lepšího zaměstnavatele a třeba i ten kolektiv, kde se člověk cítí líp, kde má nějakou tu podporu. Mm-hmm. Takže není to jenom o tom, že jako nejste spokojeni, běžte podnikat vůbec. Naopak jsou tady i dobří zaměstnavatelé a i místa, kde ty ženy se můžou cítit dobře, bezpečně a budou mít třeba možnost nějakého toho růstu i v rámci té společnosti.
A pro koho, pro jakou ženu je teda vhodné jako být podnikatelkou a pro jakou ženu bys řekla, že je vhodné zůstat zaměstnání, i když třeba změní to místo?
Tak ono je to těžké, protože se všichni vyvíjíme. Takže i když je třeba žena, která ví, že chce být zaměstnanec, vyhovuje ta jistota, ten pocit toho, jakoby toho bezpečí, toho, že ten zaměstnavatel se o ní postará, když se cokoliv stane, tak ona, i ona může za pár let prostě zjistit, že jí třeba srdce táhne k tomu mít vlastní biznis. Jo? Takže to není to o tom, že jsou třeba typy, kteří jsou jenom zaměstnanci a typy, kteří jsou jenom podnikatelé, naopak vyvíjí se to. Ale vesměs je to o tom, že pokud opravdu jsou ženy, které cítí, by chtěly mít nějaké bezpečí, nějakou jistotu, ať už kvůli dětem nebo kvůli sobě, tam je samozřejmě lepší zaměstnání. Pro ženy, které jsou ambiciózní, mají rády změny, nemají rády takové ty zavedené stereotypy, nebojí se dělat třeba ty odvážná rozhodnutí, tak tam je rozhodně lepší podnikání.
Proč ty si myslíš, že ženy a finance jdou dohromady? A proč by měly ženy chtít se starat o své peníze?
Tak ono to souvisí vlastně s tím, že v první řadě každý by měl si starat o své finance, ale třeba s čím se stýkám hodně já, tak ženy třeba, když jsou v páru s někým, nějakým mužem, tak často přenechávají ty starosti o ty finance jemu. A staví se sami do té pozice, že oni tomu jakoby nerozumí, že ty rodinné finance má na starosti muž, že on se stará vlastně o to, aby oni měli dostatek peněz, aby odešli všichni trvalé příkazy, aby měli zaplacené pojistky a vlastně všechno možné. A že ta žena vlastně ani jako neví, co oni mají pojištěné, neví, kolik oni jako spoří a že se vlastně o to ani nestará. Problém je to ve chvíli, kdy opravdu v tom vztahu se něco pokazí a naraz ta žena je odkazaná sama na sebe. Mm-hmm. A je třeba 30, 35 let, má třeba dítě nebo je třeba sama, naraz je v tom světě sama a má řešit všechny tyhle ty věci a starat se o ně, platit si je a naraz jí má rozumět. Což pro růst žen je opravdu jako velký skok, velké probuzení a je to i problém potom naráz jako pochytit a pojmout všechny ty informace, co máme znát. Proto si myslím, že i ženy třeba ve vztahu by měly mít přehled o tom, jakým způsobem se s těmi penězi v té domácnosti manipuluje a měly by mít přehled o tom, kolik peněz vlastně měsíčně jim třeba odchází, kolik peněz mají dohromady s partnerem volné. A měli by mít třeba sami i vlastní finanční rezervu, kdyby se cokoliv stalo. Uh-huh.
Co říkáš na fakt, že 85% žen vlastně přemýšlí jenom v horizontu nějakých 5 let? Zvládnou si pořešit, když je to samozřejmě správně, ale zvládnou si pořešit vlastně plány jako dítě, dejme tomu první nějaké společné bydlení, auto, ale v podstatě jako dále už nepřemýšlejí a vlastně nepřemýšlejí ani nad tím, jak by sami sebe posouvali a nepřemýšlejí ani nad tím, jak se třeba s tím partnerem budou mít za nějakých 20-30 let.
Tak já myslím, že to je bohužel ovlivněno tím, že to máme jako v povaze hodně. Nedívat se dopředu, neřešit, co bude prostě za těch 20-30 let a tím pádem ani se nad tím jako nezapřemýšlíme. A třeba v souvislosti s tím důchodem a finanční nezávislostí fakt se potom jako lidi třeba v 50 zastaví nad tím, že mají vlastně 10 let života, aby nashromáždili nějaký majetek, což už je docela pozdě. Myslím si, že u dosti lidí stačí si s nimi opravdu jenom sednout a zeptat se jich na to. Protože taková ta obyčejná otázka, jak se vidíte v důchodu, nebo co byste chtěli v tom důchodu mít, dělat, nebo co si představujete, už ty lidi nakopne přemýšlet vlastně o tom, že je to reálné, že do důchodu se jako dostanou a že budou muset z něčeho žít a začnou přemýšlet o těch penězích. Takže myslím si, že u hromady těch lidí stačí fakt jenom to, jak kdyby otevřít to téma a potom s nima probrat, jaká je ta představa o tom budoucím důchodu, jak by chtěli ho prožít a kolik peněz to budou potřebovat. A v tu chvíli těm lidem vlastně cvakne, že se státního důchodu pravděpodobně si ty svoje vize a sny jako nesplní. Mm-hmm. Že budou rádi, když si zaplatí opravdu třeba náklady na bydlení, nějaké jídlo a nezbyde jim vlastně nic navíc. Mm-hmm. A už tu chvíli je dobré s těma lidma začít bavit o tom, že čím dřív začnou budovat ten majetek do toho důchodu, tak zaprvé tím méně to bude teď stát a tím větší životní úroveň oni v tom důchodu mít budou.
Kdo v podstatě může pomoci ženám s přemýšlením nad tady tou dlouhodobou budoucností, jako zvládne to, nevím, jako obyčejný bankéř nějaký, nebo kamarádka, nebo třeba ten partner, co si o tomto myslíš?
Ano i ne, no, záleží, jaké je vzdělání, nebo co vlastně kamarádka nebo partner dělají, ale vesměs to funguje tak, že ať už kamarádka, partner nebo bankéř radí člověku, radí ženě tu svou cestu, to, co oni jenom znají, to, co oni si prožili, ale nemají takový širší záměr, nemají ani možnost a kolikrát třeba ani čas na to, v případě bankéře, ani čas na to, aby s tím člověkem projeli a s tou ženou vlastně celý ten její život, jak ona si představuje, všechny ty cíle, co ona by si chtěla splnit, co by vlastně chtěla dokázat. A právě od toho, to jsou tady třeba ať už finanční poradci nebo poradkyně, anebo třeba poradci finančního plánování, kteří se specializují přímo na tuto problematiku. A třeba co mně přijde jako super, že jsou přímo ženy, které fungují na tom ženském principu a snaží se to plánování přizpůsobit přímo ženám. Aby prostě ty ženy si uvědomovaly, co vlastně chcou a jakým způsobem se k tomu můžou dopracovat.
Ty teda mluvíš o nějakém finančním coachingu nebo dejme tomu finančním poradenství, i když pro některé lidi to může být třeba trošku sprosté slovo. Co má takový správný finanční coach nebo poradce člověku dát? Případně té ženě.
Tak, určitě, co je jako dobré, určitě by jí měl dát svůj čas. Není, což třeba jako často bývá, že si finanční poradce nebo nějaký coach prostě dá na tu ženu půl hodinu, kdy se tam snaží na ní vysypat veškeré informace, co má, aby ukázal, že tomu rozumí, ale té ženě vůbec nedá prostor. Takže dá jí prostor, dá jí čas. A měl vlastně přidaná hodnota daného třeba coache nebo finančního mentora nebo prostě poradce je taková, že vlastně pomůže si tomu člověku uvědomit, ten jeho život, jak on by ho chtěl prožít, co k tomu potřebuje a vlastně jak to bude vypadat. Důležité je s tím člověkem si stanovit jeho cíle. Jo? Takže třeba když já pracuji s ženami, tak my začínáme už jenom tím, že se bavíme o tom, co peníze pro ně znamenají. Což je důležité uvědomění, protože peníze, ano, je to nějaký prostředek směny, ale pro každého z nás znamená něco jiného, když ty peníze máme a když je nemáme. Ve chvíli, kdy ty ženy už začnou přemýšlet nad tím, co pro ně ty peníze jako znamenají, co vlastně pro ně znamená to ty peníze mít a mít jich dost, tak už v tu chvíli začnou uvažovat trošičku jinak a začnou se těm penězům stavět trošičku jinak. Potom je důležité přejít a začínat opravdu těmi jejich cílem. Protože pokud neví ta žena, co chce a případně kdy to chce, tak si může spořit a investovat bufy kolik peněz měsíčně, ale stejně to k tomu cíli nedovede, protože žádný nemá. A pravděpodobně bude docházet k tomu, že ty své naspořené prostředky bude třeba v průběhu 5-6 let pravidelně vybírat a utrácet za něco, aniž by vlastně měla nějaký ten svůj cíl, vlastně ten smysl toho, proč ona vlastně ty peníze má a proč si je spoří. Takže určitě je dobré s těmi ženami projít všechny jejich cíle. A jakékoliv cíle, on jako žádný cíl není malicherný, jo? Někdo může mít cíl, že chce prostě co 2 roky jet na velkou dovolenou, nějaká žena si chce koupit třeba lepší telefon, lepší auto, jo? nebo můžou tam být prostě nějaké peníze pro děti, peníze na rekonstrukci, peníze na investiční byt, úplně jako cokoliv. V podstatě cokoliv tu ženu napadne, cokoliv jde vlastně od toho, co ona by chtěla, cokoliv jde od srdce, tak cokoliv je dobře. Další krok je ty cíle si nastavit vlastně čas, aby ona věděla, jak dlouho má na to, aby si je mohla ty peníze vlastně nastřádat nebo investovat nebo třeba i jenom jako našetřit na spořící účet. Záleží vlastně na tom, jestli ty cíle jsou krátkodobé nebo dlouhodobé. A potom se vlastně bavíme o tom, vlastně kolik ona bude potřebovat k tomu, aby si ty svoje cíle mohla splnit a realizovat. Což si myslím, že tyhle to jsou základní věci, co s váma třeba bankéř jako v bance neprojde, protože on na to nemá čas a nemá na to ani vzdělání. Bankéři fungují tak, že vlastně vy přijdete na pobočku, sednete si, řeknete, že chcete hypotéku, pojistku, cokoliv, prostě vyptáte si konkrétní produkt a ono s vámi uzavře. A už s váma neřeší, jestli je to v tu danou chvíli pro vás jako dobré, nebo jestli je to součást nějakého většího plánu, nebo jestli vás to dovede právě k tomu cíli. Jo, ono to není jeho práce a ho to v podstatě ani jako nezajímá. Jo, vy si poptáte produkt a on vám ten produkt prodá. A tím vlastně ta spolupráce těch bankéřů na pobočce končí.
Ty jsi založila projekt Život investorky. A vlastně teď první měsíc to pouštíš ven na Instagramu, chystáš nějaký e-book, tomu si ještě povykládáme. A v podstatě přesto, že se ten projekt jmenuje Život investorky, tak teď si říkala, že je důležité především se dívat na ty finanční cíle a podle toho to v podstatě skládat. Ty sama investuješ už několikátý rok v podstatě, to znamená, že nemluvíš pouze z nějaké teorie, ale v podstatě sama si skládáš už nějakou dobu své investiční portfolio, takže čerpáš ze svých zkušeností. Tak v podstatě, co ty bys jako poradila jako první věc ženám, které jako chtějí začít investovat a třeba se jim líbí ta myšlenka vymyslet si, poskládat si nějaké portfolio, jo, a osloví tě z tohoto důvodu?
Mm-hmm. Tak určitě v první řadě bych jim doporučila, ať si stanoví, proč vlastně chcou investovat. Ona je to taková základní otázka, dost lidí se u toho pousměje, ale ono je to důležité, jo? Protože podle toho, když vy si stanovíte proč nebo za jakým cílem chci investovat, k čemu mi ty peníze budou, jo? Tak vlastně podle toho už se stanovuje ten investiční horizont. Ono totiž nemá smysl, aby žena třeba investovala a řekla si, hele, tak já chci za rok na dovolenou, mám tady tisícovku a chci, ať mi to udělá za rok vlastně 50 tisíc, no tak jasně, že jo, tak to je prostě nereálný cíl. A za takovým účelem ani nemá smysl prostě investovat, protože ta žena, když ten cíl nesplní, tak bude akorát zklamaná a si řekne, jako ono to nefunguje, já prostě investovat nebudu, že jo. Takže určitě, aby si stanovili to jejich proč, aby si stanovili ten investiční horizont a podle toho už si můžou vlastně stanovovat to svoje portfolio. Podle toho už si můžou naskládat, co si do toho portfolia dají. Že pokud prostě chcou investovat na dlouhou dobu, ideální je si do toho portfolia naskládat prostě převahu akcí. Mm-hmm. V případě, že chcou investovat nebo ví, že prostě ty peníze chcou mít někde zamkla na 5 let, potom budou potřebovat peníze třeba na akontaci, na hypotéku nebo na cokoliv, tam určitě nebude vhodné dávat převahu akcí. Mm-hmm. Jo, tam bych volila třeba 20% akcí, ale zbytek bych dala do bezpečnostních, do bezpečnějších tak, instrumentů, které jí ty peníze v podstatě ochrání, aby se nestalo, že za těch 5 let zrovna bude propad na trhu akciovém a ona přijde o většinu toho svého majetku. Mm-hmm. Což já si teda jako přiznám, já když jsem začínala investovat, já jsem neměla žádné to svoje proč, žádný ten svůj cíl. Já jsem si prostě řekla, já chci investovat, mě to baví, mě se ty akcie líbí a prostě začala jsem do toho dávat peníze a každý měsíc si prostě kupovat ty akcie, které se mi prostě líbily a které byly prostě super a které jsem chtěla mít ve svém portfoliu. No a časem, když se mi začaly kumulovat nějaké ty peníze, tak mi teprve přišla ta myšlenka, na co já vlastně ty peníze použiju. Co já vlastně s nima chci udělat, proč já je tam vlastně dávám, proč já každý měsíc dávám peníze, proč já každý měsíc jako nakupuju akcie, jo? Jestli to chci vybrat za rok, za dva, za tři. A vlastně ve tu chvíli, když jsem si uvědomila, k čemu já vlastně investuju, proč já ty peníze budu chtít, tak v tu chvíli už jsem se začala i s tím svým portfoliem hrát a vlastně upravovat ty částky a skládat si portfolio na dlouhou dobu, na ten svůj důchod, na tu svoji finanční nezávislost a potom si vlastně skládat peníze do jiných nástrojů, třeba na kratší dobu, na ty kratší cíle.
Uh-huh, uh-huh. Je třeba něco, co bys poradila ženám, jako když začínají investovat a v podstatě vidí tady ty krásné marketingové věty, kupte si tuto akci, nebo tady tato akce jako vyrostla. Co bys poradila?
Zůstat nohama na zemi. Neočekávat nadměrné zisky a to, že zbohatnou přes noc, protože to není reálné. Člověk se dočte v časopisech o lidech, co prostě na kryptoměnách třeba zbohatli během pár měsíců a získali šílený majetek, nebo teď třeba velice oblíbené NFTčka, jo, prostě koupím NFTčko za $100 a naraz má hodnotu $6 milionů a prostě wow a jsem prostě finančně nezávislý. To se jako děje, ale děje se to tak strašně málo, že na to nemá smysl spoléhat. Investování má smysl v dlouhodobém a fakt dlouhodobém měřítku. Tam totiž investování je důležitá jedna věc a to je složený úrok. A složený úrok k tomu, aby se projevil a aby nám ty peníze vydělal, potřebuje čas. Takže proto je vlastně nejdůležitější i tu svoji finanční nezávislost budovat prostě co nejdříve a dát prostor tomu složenému úroku, aby nám naskládal ty peníze, které budeme potřebovat. Takže jako první rada určitě zůstat nohama na zemi, neočekávat žádné prostě šílené zisky, žádné zbohatnutí přes noc, žádné prostě neskutečné částky peněz na účtě. Spíš opravdu podívat se na ten vývoj toho akciového trhu, říct si, co je, co není reálné a s tím do toho jít.
Do čeho všeho ty investuješ, no, respektive jako z čeho zhruba se skládá tvůj majetek? To asi nejsou jenom akcie, ale...
Tak nejsou, ale momentálně to převaha teda akcí, kdy mám vlastně své portfolio, které je složené přímo z akcí, které já si vybírám na základě vlastně své osobní analýzy a ty si vlastně přikupuju. Potom vlastním i ETFka, to mám vlastně na pravidelnou investici, kdy to každý měsíc pošlu a v podstatě to neřeším. Dále mám i kryptoměny. U mě je to teda Bitcoin a Ethereum, ale tam mám jako stabilně si držím do 5% svého majetku. V kryptoměnách víc ne, protože za mě je to velice riskantní a já osobně vím, že mým cílem je ty peníze vydělávat a nestrácet. Takže vlastně z tohoto důvodu si držím pouze jako do 5% portfolia v kryptoměnách. Dále vlastním i kovy, vlastně stříbro a zlato. To mám spíš z takového důvodu jakoby ochrany toho portfolia. Ono totiž kovy se mají tendenci chovat úplně jakoby jinak, než se chovají třeba akcie, než se chovají kryptoměny. A tak z toho důvodu mám ve svém portfoliu částečně i kovy, ale nemám jich nějak hodně. Mám jich prostě aktuálně to do 10% mého portfolia a nemám v plánu nějak tady tu pozici navyšovat. Potom vlastně držím i nějakou hotovost, třeba v souvislosti s tím, že je potřeba nějakou krátkodobou rezervu a taky jsou to peníze, za které můžu dokupovat akcie, když zrovna je nějaký propad na trhu a zrovna se dají koupit za lepší ceny, tak z toho důvodu držím i hotovost. A v podstatě mám vlastně i nemovitost. Je to nemovitost, které teď vlastně bydlíme s manželem je to pro mě jakoby majetek i z toho důvodu, že náklady na tu nemovitost jsou pro mě menší, než kdyby my jsme žili někde v podnájmu. Takže i s tou hypotékou, kterou máme, i s energiema, tak my vlastně měsíčně platíme méně, než by nás vyšla třeba nějaká 2+1 tady ve Zlíně.
Takže v podstatě máš složený takový rozumný investiční koláč. A mluvíš z vlastních zkušeností. Těch zkušeností už máš poměrně dost, protože jako v podstatě ten projekt se nastartovala až teď, ale protože už to máš jako na vlastní triko vyzkoušené, co funguje a nefunguje, tak kde vlastně tě můžou ženy najít, oslovit, kde můžou případně konzumovat nějaký tvůj obsah?
Tak aktuálně funguju na Instagramu, který mám pod svým jménem, Marie Sichrová. Tam dávám veškeré vlastně příspěvky, co se týkají finanční gramotnosti a možné mě oslovit přímo tam. S tím, že budu se pouštět i na Facebook, kde budu mít přímo stránku Život investorky. Bude tam i skupina, kde bude možné vlastně se ptát a komunikovat i s dalšími ženama, které budou v rámci této skupiny. A vlastně od příštího měsíce mi bude fungovat i má už jako i webovky, které teď dodělávám, které budou přímo životinvestorky.cz, kde bude možnost mě taky kontaktovat a tam vlastně sdílím i články, které jsou třeba delší, než povoluje formát už Facebooku nebo Instagramu, takže tam se dá dozvědět daleko víc informací. Momentálně tam dávám i kalkulačky, které vám pomůžou si spočítat právě tu finanční nezávislost nebo dosažení nějakého i krátkodobého cíle. Takže mám z toho velkou radost, už se těším, až to bude ven.
Super. Co se týká vlastně i nějakých novinek, ty se vysovala nějaký e-book, to už je správně?
Ano, ano, mám připravený e-book a je to vlastně průvodce výběrem akcí do portfolia. Je to taková příručka pro lidi, kteří si chcou přímo už vybírat jednotlivé akcie. Tak je to vlastně o tom, jak ty akcie si můžou vybírat, jak udělat prostě zjednodušenou analýzu, jak zjistit, jestli ta společnost stojí za to a jakým způsobem si vlastně poskládat to vlastní portfolio. Je tam 5 jednoduchých kroků, kterými se, když se člověk bude řídit, tak si vlastně má možnost vybrat kvalitní společnosti do svého vlastního portfolia.
Jakým způsobem se v podstatě můžou jen s tebou spojit, pokud by chtěli konzultaci s tebou a případně i poskládat finanční plán nebo obecně jako tvůj finanční coaching, tak jak funguje spolupráce s tebou?
Tak funguje to tak, že buď se spojíme třeba přes Instagram, nebo jsou ženy, které mi třeba napíšou i na Facebook, tam si domluvíme tu úvodní konzultaci. Domluvíme si termín, který vám bude vyhovovat, pokud je to pro mě v dojezdové vzdálenosti, třeba tady v okolí Zlínska nebo Uherského Hradiště Brodu, nemám problém přijet a sednout si s váma a dát si třeba nějakou dobrou kávu a dortík a povídat si o tom osobně. Pokud už je to pro mě trošičku jako vzdálenější, tak to dělám formou online. Když si naplánujeme vlastně tu konzultaci online, ta úvodní konzultace trvá zhruba hodinku. A funguje to tak, že tam se ptám já a vy víc mluvíte. Tam se vás snažím poznat, právě zjistit ty vaše cíle, ty vaše přání a snažit se s vámi navést na to, kolik vás to bude stát a kdy je budete chtít. Děláme vlastně takovou úvodní analýzu, abych věděla všechny ty jakoby základy a všechny ty předpoklady té ženy pro to, aby ona si ty své cíle mohla splnit. Po té úvodní konzultaci já si dávám vlastně čas na to, abych mohla zpracovat ten finanční plán na základě toho, co ta žena vlastně chce. A zhruba do týdne máme druhou konzultaci, která už je o prezentaci toho finančního plánu. Finanční plán, když je to osobní schůzka, přivezu s sebou vytištěný, a pokud je online, posílám vlastně do e-mailu a na té schůzce přímo si ho probíráme část po části a já vlastně vysvětluji, co to pro tu ženu znamená a doporučuji vlastně akční kroky k tomu, aby ona si mohla splnit ty své cíle.
Super. Na závěr, Mrožko, je něco, co bys chtěla vzkázat ženám, které nás poslouchají?
Určitě. A chtěla bych je poprosit, aby začaly investovat, protože momentálně jsme opravdu, jako nás ti chlapi válcují v tomhle investičním světě. Není to fér, protože ženy jsou lepší investorky, máme dlouhodobě vyšší výnosy a máme daleko lepší disciplínu, takže ženy do toho.
Super, děkuji, že jste to poslouchali až sem a budu se těšit z dalšího podcastu.
Jo, taky děkuji, mějte se.